Продължаваме да разглеждаме посланието на апостол Йоан и това, което има той да ни каже в това послание. Апостолът на любовта обаче понякога действа с много твърда ръкавица и така говори безкомпромисно, наставлявайки хората от църквата във времето, в което той пише, наставлявайки всички нас. И така, трета глава от първото послание на апостол Йоан, от 7 до 10 стихове. Дечица, никой да не ви заблуждава. Който върши правда, е праведен, както и Христос е праведен. Който върши грях, от дявола е, защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият син, за да съсипе делата на дявола. Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш прибъдва в него и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада. Който не върши правда, не е от Бога. Също и онзи, който не люби брата си. Амин. Когато говори за грях и когато говори за праведност, апостол Йоан толкова вдига летвата, че всеки християнин би се усъмнил в праведността на своето християнство и изобщо в своето християнство. Така, когато четем тези текстове, ние правим една проверка за себе си и виждаме колко е категоричен апостолът. Тук той не слага нещата в някаква сива зона, той ги слага като черно и бяло. От едната страна казва са чадата на дявола, от другата страна са чадата на Бога. И всеки един да разбере от коя страна е и да осъзнае себе си. Какво всъщност означава да бъдеш истински християни? Когато говорим за християни, когато говорим за Божии чада, ние можем да се зададем въпроса, пък и други могат да задават въпроса. Кой е истинският християнин? Може някой да ни го зададе от външен човек? Може някой от света, когато кажем ние сме християни, да ни зададе въпроса. Всъщност обясни ми, кой човек е истински християнин? Как да го разпознаем? Ако трябва да се дава някакво определение, то със сигурност определението ще бъде различно спрямо виждането и разбирането на всеки от нас и на всеки човек, но със сигурност ще има и много общи характеристики. Кой е истинският християнин или пък какъв е истинският християнин? Много често се дават характеристики в следната посока. Истинският християнин е човек, който е готов винаги да помогне. Истинският християнин е готов да услужи. Истинският християнин не е тесногръд. Истинският християнин е човек, който е отстъпчив, не търси своето си на всяка цена и ред други добри характеристики, които могат да се дадат за човек, който се нарича истински християнин. Със сигурност милиони хора ще дадат подобни определения и подобни характеристики, ако ние зададем един такъв въпрос. Дори и в църквата, ако пуснем така едно проучване, да раздадем по един лист един химикал, и да всеки един да опише характеристиките на истинския християнин, те ще бъдат доста различни. Всеки един ще опише това, което според него означава човек да бъде истински християнин. Важно за нас е обаче да знаем какво е Божието определение, каква е Божията характеристика. Някой ще пита, защо пък точно да търсим само единствено Божията характеристика? Ами защото не от така характеристиката и определението на хората, а от Божията характеристика зависи нашето бъдеще в вечността. Затова за нас е важно да знаем каква е Божията характеристика. Явно и апостол Йоан е загрижен за това ние да разбираме нещата правилно. Какво всъщност иска да ни каже с тези думи апостолът? Пак казвам, когато ги четем, думите са така доста тежки, които падат с една много голяма тежест и така едно много голямо чувство за отговорност, чувство за проверка, което трябва всеки един да направи, защото той е доста категоричен в своята преценка, която дава тук. Ние казахме миналия път, че той съвсем не иска да ни каже, че сме изцяло застраховани от това да не съгрешаваме, щом сме станали християни. Нали, в самото начало на посланието той казва точно това, че който казва, че не греши, нали, той е лъжец и прави Бога да е лъжец. Всеки от нас явно съгрешава и той не иска да каже, че когато стане човек християнин, той по никакъв начин не може да допусне грях в своя живот. И за да не стане по-ясно, трябва да обърнем внимание на времето и обстановката, в която се намира църквата по времето, в което пише апостолът. А то в времето, в което пише апостол Йоан това писмо, като се знаят характеристиките на църквата, обстановката, в която се намира църквата, историческата обстановка и това, което знаем и разбираме от Божието Слово, ние разбираме, че тя е атакувана от различни лъжеучения. И апостолите са тези, които са стояли като стожери. Апостолите са тези, които е трябвало да отстояват на тези атаки на лъжеученията и на лъжеучителите. Лъжеучителите са прониквали в църквите и са разцепвали единството им. И тогава виждаме, че не е много по-различно и в наше време. Те постоянно са повтаряли, че са християни, и то истинските християни, и са предизвиквали брожение в църквите, като са участвали дейно в християнското общение. Виждате се като хора, които така са добри, хора, които са обучени, хора, които имат добра риторика, хора, които участват активно в служението на църквата и в общението в църквата. И за да бъде по-ясно на читателите му, апостол Йоан обрисува тук образите на две коренно различни общности от хора. И това описание достига връхната си точка в стих 10, края на текста, който прочетохме. Той казва категорично: по това се разпознават Божиите чада и дяволските чада. Който не върши правда, не е от Бога. Също и онзи, който не люби брата си. Или който върши правда, казва, той е от страната на Бога. Който не върши правда, той е от другата страна. И той прави такива категорични разграничения не само в този стих. Има такива, които вършат правда, има такива, които съгрешават, казва. Някои прибъдват в Христос, а други нито са го виждали, нито го познават. Едни вършат правда, други пък вършат грях. Има такива, които обичат брата си, а има други, които не обичат брата си. И така, по този начин апостолът разграничава две общности и ги причислява към две различни семейства с двама различни водачи, два различни авторитета или пък двама различни господари – чадата на Бога и чадата на дявола. И как се определя кой кой е? Как се определя кой какъв е? И апостолът ясно и категорично казва – определението и начинът да се опознава човека е чрез начина му на живот. Това е мерилото. И то ни е дадено от апостола. То е дадено от неговия учител Господ Исус Христос. Евангелието от Матей 7 глава 15 и 16 стих Исус говори за това, което говори апостол Йоан. Той казва: пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги познавате. Бере ли се грозди от тръни или смокини от репи? Или Исус казва: плодовете са тези. Животът е този, който показва кой кой е и кой какъв е. Или всъщност атаката и до предупреждението тук е насочено не към слабостите и грешките, които може да допусне всеки един християнин, всеки един от нас. Някакъв компромис, някаква грешка, за която се покайваме, бързаме да отидем при Бога, знаейки стандартите, но все пак знаем каква е Божията воля, но все пак съгрешаваме. Тук атаките са насочени срещу лъжеучителите, като умишлено и целенасочено това са хората, които отклоняват братя и сестри от църквата, отклоняват ги от истината на благовестието и ги подвеждат в друга посока. Всички знаем, че лесно може да се заблуди едно малко дете. По принцип. Защото то е доверчиво. Той има малък житейски опит и някак си се поддава на вид манипулация. И това пък го прави много уязвимо за всеки, който иска да го използва. И апостол Йоан вижда подобна опасност прямо младите християни, новите християни, младото поколение от християни в църквите. Тези, които познават Бога, но могат да бъдат отклонени, гледайки на някой, който може да ги поведе в дадена посока. И често се прилагат погрешни критерии, чрез които се преценяват пък лъжеученията и лъжеучителите. Гледа се на личността на учителя, а не на неговият характер. Гледа се на това, че той е мил, че той е учтив, че той е симпатичен, че той е услужлив, че той е внимателен, отзивчив. Човек готов да споделя своите вълнуващи нови идеи, вълнуващи нови възгледи, които има, и ги споделя свободно, така споделя ги сладкодумно, доста убедително може да го направи, и хората започват да го следват. Обаче това е само външната опаковка, както казва апостола, това е външната опаковка, както казва и самият Господ Исус Христос. Той казва: от плодовете им ще ги познаете. Или гроздето Нали, лозата трябва да дава грозде. Трънът не може да дава грозде, казва. Или пък смокинята дава смокини. Репеят не може да дава смокини. Това, което Бог е определил, това е. И плодът е този, който стои и показва какъв е неговият корен и откъде черпи сили, откъде черпи своите сокове. Така че същото е и с християнският начин на живот, същото е и когато правим едно сравнение, една съпоставка, кой какъв е и как може да подведе другите. Това е външното и външно на външното не винаги трябва да се гледа, защото то не винаги е показателно. По времето, когато пише апостол Йоан, имало много учители, гностици, които са притежавали голямо обаяние. Те са били много привлекателни и са учили слушателите си и са привличали слушателите си и последователите си с система от истини, която е била съградена извън контекста на простия подход на апостолското послание или на апостолската вяра или на апостолското благовестие. Те с това са привличали хората. Наглед пак казвам, много изучени, интелигентни хора с добра риторика, добри оратори, много убедителни и са казвали, вижте сега, апостолското послание е някакси много просто и елементарно. То е представено по начин, по който може да го разбере всеки. Сега може да го разбере най-простия овчар. Като кажеш, повярвай в Исус Христос, нали, и праведният чрез вяра ще живее и ще се спасиш. Апостолското послание. Много елементарно някакси. Трябва човек повече да мисли. Трябва човек повече да разсъждава. Трябва човек повече да, така, да може да анализира и да има натрупани знания, които да може да представи. Или тяхната система от истини е била съградена извън контекста на това, което са проповядвали апостоли. Апостолите добавили са към Божията истина и собствени безплодни измислици, с които са изопачавали благовестието. В същото време, пак казваме, били са личности с много добри качества. Твърдяли са, че притежават по-висши и по-съвършенни познания също и по-съвършено или по-личностно божествено откровение. Твърдяли са, че в тях има божествена искра. Така са наричали. В нас има божествена искра или сила, която се възпламенява от тяхното познание, което получават свише. Получават го по един свръхестествен начин. С тези пък знания, чистият им дух ще бъде в състояние да избяга след смъртта от затвора на тялото и ще влезе в единение с Бога. Така са представили своите учения по времето на апостол Йоан, гностиците, лъжеучителите, които са влизали в църквите. Сега, когато цитираме това, което те са казвали и как те са представили своите възгледи, на нас днес не звучи като приказка. Със сигурност. Но сванахте ли еретичното послание във всичко това, което ви казах? Това, което е еретично, това, което трябва да се вземе и да се изхвърли категорично, защото то не е според благовестието. Защото според тези учители излиза така, че спасението зависи от познанието, а не от благодата. Това е крайното заключение и това е пътя, по който те водят своите последователи, хората, които са отклонявали от църквите. Спасението зависи от познанието. Спасението не зависи от Божията благодат. Спасението е достъпно, т.е. за определена отбрана прослойка, а не за всеки, който се стреми към него. Защото казвате, толкова всеки се стреми към него и всеки може да го разбере, то е много проста работа. Обаче, то е нещо за отбрани хора. И така, по този начин, тази позиция е доста примамлива и била примамлива за интелектуалната горделивост на много хора в обществото тогава. Не толкова е различно от днес. Днес наистина понякога има уклон, има посока и някои се така изкушават да тръгнат в тази посока, да търсят знанието, да търсят колкото се може по-голямо познание, да търсят да слушат колкото се може по-образовани хора. Каже, какво ще слушаме там някой си, който е бил шофьор, който е бил такач или който е бил там някакъв. Не искаме да слушаме хора от висшата класа. Нали, ако те повярват, ако те ни кажат нещо, те имат голямо познание. И някак си насоката отива към познание. Той, който има по-голямо познание, предлага по-чист и по-ясен пътя за спасението. Но Божието Слово не ни говори в тази посока, че това е истина. И затова пък въпросът на апостол Йоан е съвсем в друга посока и заслужава много внимателна проверка. А то е, а всичко това води ли до благочестие? Този, който учи другите по един различен начин и казва, че е по-специален, води ли един благочестив живот? Това, което говори на тези, които го следват, води ли до благочестие? Това е принципът на апостола, който представя и пред нас днес. И ние също трябва да бъдем внимателни. Всичко онова, което гледаме, всичко онова, което слушаме, всичко онова, което проверяваме, да се задаваме същият въпрос, води ли до благочестие? При гностицизма е важно да имаш познание. Независимо от това, че някои поддръжници на тази ерия са водили един неприкрит, безнравствен живот. Всъщност и те са се деляли на две групи. То разделението така е масово залегнато в човешкото сърце някакси да го търси. Да го търси и да бъде предизвикан всеки един човек да участва или да бъде част от разделението или да предизвиква разделение. Независимо от това, дали са прави, дали изповядват истината или не, ние виждаме, че хора, които търсят разделението и те някакси никога не си намират място, дори и да го намерят или пък дори и да привлекат последователи там и това общество пак е възможно да бъде разделено. Така че и гностиците също са се разделени на две групи. Едните са считали, че имат пълната свобода да живеят без никакви ограничения. Живеели са във всевъзможни наслади. Другите пък са се придържали към известен аскетизъм в мисленето си и в поведението си. Обаче и двете групи са настоявали, че по-особеното им познание ги е превръщало в бисери, които не могат да бъдат омърсени от кълта на този свят. Не могат да бъдат омърсени от кълта на греха. Какво можем да кажем? Ами да ни пази Господ от такива бисери. Нали? Такива бисери да няма между нас. Но те са наричали себе си бисери. Бисери, които са опазени. По никакъв начин нищо не може да ги достигне. Нищо не може да ги омърси. Обаче апостол Йоан е лежал на гърдите на Исус. Той е слушал от устата на Исус. Той е ял хляб с Исус. Той е слушал всяка дума, която излиза от устата на Исус. И той пак настоява. И пак говори, че постъпките са тези, които разкриват безпогрешно човешката природа. Постъпките, делата, плодовете, казва той. Това е проверката. И нашият еталон, казва той, е самият Господ Исус Христос. Ако търсиш правда, търси я такава, каквато е Христос. Ако търсиш освещение, търси го такова, каквото е Христос. Молитвата е висока. Ми разбира се, че е висока. Ние кого следваме? Чие име носим? Ние търсим това, което е правил Христос. Ние следваме и се опитваме да правим това, което е правил Христос. В Деяния на апостолите, 10 глава, 38 стих, ни се казва какво е правил Христос. А именно Исус от Назарет, как Бог го помаза със Святия Дух и със сила, който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички огнетявани от дявола, защото Бог беше с него. Или тук не става въпрос, само казва за празни приказки Божието Слово. И апостолите не говорят празни приказки. Както казах, те са били с Исус. Вървели са с Исус. И от Него не са чули празни приказки. От Него са чували доброто поучение. От Него са чували истината за Божието Царство. Истината за благовестието. Истината за спасението. Доколко в момента, когато им е говорил, са разбирали, това е друг въпрос. Но по-късно Святия Дух и ме връщал нещата, припомняли ми нещата. И те са давали правилната насока на тези, които са били тяхни ученици и тяхни деца, както ги наричат. Дечица, внимавайте. Дечица, внимавайте. И това обращение е валидно за всяко едно време, за всяка една църква, за всички християни, защото противникът винаги се опитва да влезе, да излъже, да открадне, да заколи, да унищожи. По всякакъв начин, чрез всякакви средства, Той се опитва да внесе разделение и ще продължава да го прави и ние не трябва да бъдем изненадани от този факт. Това, което се случва. Обаче, виждаме какво е правил Исус и се придържаме към това, което е правил Исус. Той обикаляше да прави благодеяние, защото Бог беше с него. И ние трябва да търсим този пример и да търсим този пример във всеки един, който се опитва да бъде учител над нас. Неговото поведение, Христовото поведение трябва да бъде пример за всички негови ученици. Ние следваме Него и Неговата праведност, защото без нея ние сме изгубени. И затова апостолът е много категоричен. Който върши правда от Бога е. Търсиш ли Божията праведност, близко си до Бога. Отхвърляш ли Божията праведност и приемеш някаква човешка, далеч си от Бога. Казва го ясно, казва го категорично. Изгубен си. Бог не ни приема поради нашата праведност. Това пък, което казва още пророк Исаия в 64 глава 6 стих, като казва каква е нашата праведност, защото всички станахме като човек нечист с всичката ни правда. И всичката ни правда е като омърсена дреха. Ние всички векнем като лист и нашите беззакония ни завличат като вятър. Ние без Бога сме нищо. Пророкът го е разбрал. Апостолите са го разбрали. Исус го е казал. Без мене не можете да направите нищо. Отделени от мене не можете да направите нищо. И затова ние търсим тази праведност. И знаем, че Бог, знаеки, че Бог не приема не защото ние имаме праведност, а защото Христовата праведност е отдадена за наша сметка чрез умилостивителната му смърт. А ние сме оправдани чрез нашата вяра. Звучи просто. Ние сме оправдани чрез нашата вяра. Обаче, признаците на оправданието ще се проличат в нашето поведение. Тук вече е сложно. Нали, праведният чрез вяра ще живее, звучи просто. Вярвай и си спасен. Вярвай и отиваш в небето. Ами, да, ама, ако след като в момента, в който повярваш, Бог те вземе на небето, тогава е така. Нали? Ами, ако те остави, след като си повярвал, както сме, нали, ние, и продължаваш да живееш на тази земя, признаците на нашето оправдание, признаците на нашата праведност ще се проличат в нашето поведение. Ако наистина принадлежим на Христос, казва апостола, то и ще проявяваме неговата праведна природа. Това означава, че трябва да предложим своя живот на проверката на непогрешимото слово. И пак казвам, тук вече става сложно, защото вече четеш. Има правила, има закони, има неща, които Бог ги изисква. Има неща, които трябва да се спазват. И ако започна да става товар, това означава, че ние не толкова обичаме този, който ни е изкупил, а просто искаме да го използваме. Господи, спаси ме, Господи, помогни ми, Господи, заведи ме в небето, а аз искам да правя каквото си искам. Нали? Аз искам да живея живота си така, както аз го виждам. Това е толкова измамно, толкова лъжливо и толкова измамно представена лъжа от дявола, защото ние вече тук толкова много свидетелства имаме и всеки един от нас има опитности. Колко е кратък този живот? Той може да отмине с един миг. Той може да отмине за няколко минути. Какво значи живей си живота? Утрешния ден по никакъв начин не е наш. Никой от нас не знае дали ще се събуди утре сутринта. И затова Божието Слово ни дава основание ние да подлагаме на проверка нашия живот спрямо това, което Бог вече е изрекал в Писанието. Ни не трябват нови учители, ни не трябват такива, които ни представят нови истини, ни не трябват такива, които имат висше познание, трябват ни такива, които говорят Божието Слово. Защото то е, което предлага пътя за спасение. Какво, ако имаш някакво познание, което нито самият ти разбираш, нито другите разбират. Кой кого лъже в случая? Първо тези, които го предлагат, лъжат себе си. Се опитват да подлъжат и другите с единствената цел да имат последователи. Да се радват на това, че някой им ръкопляска. Ами ако утре не се събудиш, кой ще ти ръкопляска? Нали? Това е въпросът, който стои пред всеки. Да, всички може да твърдят или всеки може да твърди, че е станал християнин. Всеки може да твърди, че е получил по-особено знание чрез някакво божествено просветление. Обаче, проверката за всички без изключение е начинът на живот на всеки един от нас. Какво показва моето, какво показва твоето поведение и начин на живот? То показва към кое от семействата принадлежим. Към кое от семействата принадлежим? Апостол Йоан тук представя два вида семейства. Казва, това са двата вида семейства, които съществуват на този свят. Хората, които са с Бога, и хората, които са без Бога, той дори е така по-дързък. Хората, които са с Бога, и хората, които са с дявола. Сега никой не му е приятно да му каже, ти си с дявола. Никой няма да се съгласи да каже, ама как ще съм с дявола? Аз искам да съм с Бога. И апостолът веднага казва, ами я да ти видим делата, я да ти видим плодовете, я да ти видим поведението, я да ти видим отклика. Али? Това е въпрос, който стои пред всеки. Един чудесен пример ни дава същия този апостол в своето Евангелие, в 8 глава, от 31 до 47 стих, там където Исус влиза в един много интересен спор с юдейските водачи. Бързо ще го прочетем. Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: ако прибъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Отговориха му: ние сме Аврамово потомство и никога никому не сме били слуги. Как казваш ти, ще станете свободни? Исус им отговори: истина, истина ви казвам. Всеки, който върши грях, слуга е на греха. А слугата не остава вечно в дома, синът остава. Прочие, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Зная, че сте Аврамово потомство, но пак искате да ме убиете, защото за моето учение няма място в вас. Аз за това говоря, което съм видял у моя отец. Също и вие вършите това, което сте чули от вашия баща. Те в отговор му казаха: наш баща е Аврам. Исус им каза: ако бяхте Аврамови чада, Аврамовите дела щяхте да вършите. И сега искате да убиете мене, човека, който ви казах истината, която чух от Бога. Това Аврам не е сторил. Вие вършите делата на баща си. Те му рекоха: ние не сме родени от блудство. Един отец имаме, Бога. Исус им рече: ако беше Бог вашият отец, то вие щяхте да ми любите, защото аз от Бога съм излязал и дошъл. Понеже аз не съм дошъл от себе си, но Той ми прати. Защо не разбирате моето говорене? Защото не можете да слушате моето учение. Вие сте от баща дявола и желаете да вършите походите на баща си. Той беше от край човекоубиец и не устоява в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и баща на лъжата баща. А понеже аз говоря истината, вие не ми вярвате. Кой от вас ме обвинява в грях? Но ако говоря истина, защо не ми вярвате? Който е от Бога, той слуша Божиите думи. Вие за това не слушате, защото не сте от Бога. Много интересен спор има тук представен от Евангелист Йоан. Този спор е точно с група от хора, които имат претенциите, че са част от Божия народ. Имат претенциите, че са част от Божието семейство. Те казват: ние сме чада на Авраам. Ние сме чада на Бога. Много хора и днес казват: ние сме християни. Много хора, като ги питаш: ти имаш ли някаква вяра? Ти вярваш ли в Бог? Казват: да, съм християнин. Ние сме християни. Тези хора дори имат претенциите, че са така от избраните хора от Божия народ. Ние сме това, ние сме онова, ние сме част от Божието общество. Как обаче Исус ги изобличава? Изобличава не някой си, едни ревностни юдейски водачи. Тези, които знаят Словото, тези, които знаят Писанията, тези, които знаят пътя на Бога, планът на Бога и водят и другите, те са водачи. Той им заявява, че тяхното твърдение, че са чада на Бога и чада на Авраам, не е основателно, казва. Ако бяхте чада на Авраам, щяхте да вършите това, което е правил Авраам. А при вас не се вижда. При вас не се вижда. И доводът му е, че въпреки красивите думи, които говорят и праведността, за която претендират, привидната си отдаденост към Бога, те не се показват и не издават това с, и не показват това с постъпките си. Той им показва, че тяхното убийствено поведение, проистичащо от нежеланието да приемат Божията истина, е неопровержимо доказателство за това към кое семейство принадлежат. Към кое семейство принадлежат? Какъвто е бащата, казва Исус, такива са и синовете. Това е обаче предупреждение и за нас. Четейки този чудесен спор, който ни е представен в Божието Слово, ние можем много сериозно да се опитаме да направим проверка и със себе си. Защото тези хора са били убедени. Нали, от текста виждаме, че те са убедени. Ние сме от Бога. Ние не сме родени в блудство. Ние сме от привилегирования Божий народ. Ние имаме привилегиите да се наричаме Божий народ, Божии чада, Божии деца. Ние ще бъдем спасени. Всички хора, ние там, ще бъдат погубени. Исус казва, много жестоко се заблуждавате. Делата ви не ви го показват. Вие сте от другото семейство. И това е много жестока присъда. Особено за тези, които са убедени, че вече са с единия крак в Божието царство. Затова това е предупреждение за нас. Нито да се впечатляваме от гръмки думи, нито да изричаме гръмки думи или някакви категорични изявления. Трябва да следваме и да гледаме отвъд думите към постъпките, разкриващи истинската същност на човека. По това ще се познават учениците на Исус. Ако вършим неговите дела и спазваме неговите заповеди. Исус го търси. И апостолът именно това иска да ни каже. Бог търси от нас нашето поведение и нашият начин на живот. И ние ще бъдем отговорни за Него, когато застанем пред този, който ни е изкупил, този, който е дал живота си за нас. И всеки ще отговаря за своите дела. И Исус ще бъде този, който ще каже кой на кое семейство принадлежи. Господ да ни помогне. Всички да бъдем част от Божието семейство, Неговото семейство. Но все пак, ние можем да проверим себе си. И ако намерим нещо, което е неправилно, да се поправим. Господ да ни помогне и да ни благослови. Боже, благодарим Ти. Благодарим Ти за това, че Твоето Слово винаги ни вкарва в правилната линия, в правилният коловоз, в правилният път, който води към Твоето царство. И ако има нещо, което не е добро в нас, Боже, молим Те, помогни ни ние да го отстраним. Помогни ни да се покаем, да потърсим Твоята прошка и отново и отново да се приближим по-близо и по-близо до Тебе. Искаме да бъдем част от Божието семейство. Никой не иска да бъде част от семейството на дявола. Но тези две семейства са представени в Твоето Слово. Следователно, ще има хора и от едната страна, и от другата страна. И не етикета, Господи, ще помогне. Не думите ще помогнат. Ще помогне нашето отношение и нашият отклик за това, което Ти си направил и си дал за нас. Приемаме Твоето спасение с вяра. Приемаме Твоето дело с вяра. И помогни и делата ни да покажат това, че сме част от Тебе и продължаваме да бъдем част от Твоето семейство. Благослови ни, Господи. Амин.